Minulý týden požehnaní manželé Mrázkovi začali velmi důležité téma, které dostali za úkol asi před 1,5 rokem. A myslím, že dozrál čas. A já jsem skutečně velmi nadšen, ještě teď v týdnu jsem nad tím přemýšlel, velmi nadšen z toho, jak to pojali, že začali tím, že všech těch 5 jazyků lásky má v sobě Bůh a mluví k nám, ke každému z nás, všemi 5 jazyky. Víte, Bůh to tak vymyslel, jo, možná můžeme diskutovat, je více než 5 jazyků lásky? Já tomu rozumím tak, že to je určitých 5 množin. A tam je ohromné množství různých variant, jak si lásku projevujeme a jak Bůh ji projevuje, ale začíná to u Boha. Bůh miluje tebe a mě. A tak budeme dneska mluvit o jazycích lásky ve vztazích mezi lidmi, mezi mužem a ženou, v partnerství, v manželství, mezi přáteli, všude, kde se vyskytujeme. Ale co když ty naše jazyky nejsou naplněny těmi našimi blízkými? Budeme kňourat a budeme oběti a budeme vyřízení? Ne. Začíná to tím, že půjdeme k Bohu. A že my budeme přemýšlet nad tím, jak můžeme naplnit ty jazyky lásky u našich bližních. Takže já dám prostor už Alešovi a Aleně. Děkuji tím, že se to tak dobře chopili. My ještě o těch 5 jazycích lásky budeme mluvit na skupinkách příštím roce. Budeme mít ještě slovo speciální při Národním týdnu manželství, který by měl být v únoru. Který by měl být v únoru ten týden a budeme s tím ještě pracovat. Já vás chci povzbudit k tomu, abyste měli otevřené srdce. Já skutečně nevím, jaký lepší slovo přinést, než to, co přinesli před týdnem. To bylo tak šťavnaté slovo, jak Bůh nám projevuje lásku. Jestliže jste z toho nic neměli, tak vám to ukradli démoničtí ptáci. Není to jinak možný. To bylo tak dobrý. Co víc, já neznám nic lepšího. Bůh nám všemi možnými způsoby projevuje lásku. A to bylo krásně předloženo. Takže prosím vás, či je to zodpovědnost, aby to slovo, které uslyšíme, přineslo ovoce? Naše. A kdo může zabránit těm démonickým ptákům, aby nám ukradli to slovo? Kdo? Kdo? My. My všichni. Ty a já. Takže úplně otevřete svoje uši. Víte, proč Ježíš říkal, kdo má uši k slyšení, slyš? Víte proč? No právě kvůli tomu. Abychom skutečně vzali co největší užitek z toho slyšeného slova. Abychom si to nenechali ukrást. Abychom to slovo vzali do svého srdce a přinesli ovoce. A ještě řeknu jednu věc. Víte, já jsem o 5 jazycích slyšel už dávno. Já už jsem to znal. Na manželských večerech jsme to probírali. Dopodrobna. Celá 1 lekce tomu byla věnovaná. Já už to znám. Já už to všechno znám. Můžete mít tenhle postoj, který vás diskvalifikuje, abyste pronikli do toho obsahu. Víte, posuďte, jaký nesete ovoce. Posuďte, jak vypadají vaše vztahy, jak vypadá vaše manželství, jak vypadají vaše přátelství. Posuďte i sami sebe, jak vy vypadáte, jak jsou naplňované i vaše potřeby. Odhoďme tyhle myšlenky, já už to všechno znám, já už jemu rozumím. Jestli tomu rozumíme a Bůh nám chce dát pochopení, jestli tomu rozumíme, tak se to projeví ve šťavnatých vztazích. Když k tomu, co teď uslyšíme, přidáme srdce, když budeme lační, jako kdybychom to slyšeli poprvé, když se budeme modlit Duchu svatý, jak to mám uchopit, jak to mám přinést do svého osobního života, do všech mých vztahů, tak uvidíte výsledky. Na konci dostaneme test a k tomu ještě na konci něco krátce řeknu. Takže už nebudu zdržovat, pojďte. Z daleké Roudnice.
Tak já se pomodlím, to je takový dobrý zvyk. Duchu svatý, já tě zvu, aby ty si tohle slovo skutečně oživil v našich srdcích, aby to nebylo jenom nějaký další slovo, jak říkal Tomáš, který si poslechneme a zase odejdeme a za týden nebudeme vědět vlastně, o čem se tady mluvilo. Duchu svatý, oživ to v našich srdcích, ať je to živý slovo, který nás doprovází celý život ve všech našich vztazích, které máme. Zvu tě, Duchu svatý, aby ty si tohle slovo objasňoval, vysvětloval, aby ty si ho přinášel do našich srdcí, aby ty si k nám mluvil. A pokud někde budeme z něčeho usvědčeni nebo budeme někde vnímat, že ty k nám mluvíš, tak aby jsme ti dali prostor, abychom ty věci dali do pořádku, abychom začali dělat ty věci jinak. Amen. Takže Tomáš tady řekl skoro všechno, co jsem chtěl říct na první stránce jenom. Takže já bych skutečně chtěl trošku shrnout to, o čem jsme tady na začátku mluvili před tím týdnem, že každý člověk má v sobě hlubokou touhu být milován. To je prostě touha, která je v nás. Já jsem tady říkal, že takto se rodíme na tenhle svět a takhle z něj odcházíme. I ty nejhorší vrazy a prostě lidi, který vidíme třeba teď v televizi, tak mají v sobě hlubokou touhu po lásce. Zamysleli jste se někdy nad tím? Možná, že právě to, že ta jejich citová nádrž nikdy nebyla naplněna, tak právě proto konají tak hrozný věci. Takže touha po lásce je něco, co je v nás hluboko. A Gary Chapman v knize 5 jazyků lásky, kterou vám velmi doporučuju, a vy, co nejste v manželství, tak si můžete pořídit tuhle knížku 5 jazyků lásky pro svobodné a osamělé. Tak doufám, že tu nikdo není osamělý, ale tak v této knize Gary Chapman říká, že každý z nás máme ve svém nitru citovou nádrž, která potřebuje být naplněna. Když je tato citová nádrž plná a my doopravdy pociťujeme, že nás má někdo rád, máme sklon mít pozitivní vztahy. Když máme ale nádrž prázdnou a máme pocit, že nás nejbližší lidé kolem nás nemilují, vznikají mezi námi bariéry. Můžeme mít sklon vidět se navzájem v negativním světle a někdy k sobě můžeme mít takový nepřátelský postoj sami k sobě i k druhým lidem. Jak už tady bylo řečeno, tu citovou nádrž, já jsem to tady přirovnával k tomu té nádrži v autě, když vám svítí hladový oko, to je ta kontrolka, tak poznáte, že už je potřeba zajet k benzíně. Tak vlastně něco podobného můžeme prožívat i ve svých životech. Že někdy můžeme prožívat, že ta naše citová nádrž je taková poloprázdná a že potřebuje naplnit. Tomáš to tady zmínil, já to chci ještě jednou říct, že skutečně věřím, že tuhle naši citovou nádrž, tyhle naše potřeby může naplnit pouze Boží bezpodmínečná láska. Je fajn, když máme výborný manželství a navzájem se milujeme prostě a máme výborný vztahy mezi sebou, stejně potřebujeme přijít ke svému Otci nebeskému a nechat se od něj milovat, potěšit, pozbudit. Je tolik věcí, kterými jsme prošli mnozí z nás těžkejma a skutečně jsou věci, na které žádný člověk nestačí a ani ten nejlepší pastýř nedokáže posloužit tak jako Otec, s kterým můžeme mít vztah, nebeský Otec. Nechat se od něj milovat, nechat si od něj sloužit, nechat si nechat si od něj potěšit, pozbudit. O tom jsme tady mluvili před týdnem, já to nechci nějak dál rozvíjet. Bůh touží po tom, abychom tady na zemi měli mezi sebou vztahy, které jsou v lásce. A vlastně o tom hovoří ty dvě nejdůležitější přikázání v Markovi 12, 28, 31. To už nebudu číst, kde jsou ty dvě nejdůležitější přikázání, které určitě znáte a znají je i mnozí nevěřící. Jak tedy dosáhnout těch harmonických vztahů v našich rodinách, manželstvích, vztazích na pracovišti, v církvi? Jak toho dosáhnout? Věřím, že potřebujeme nejprve poznat, že láska není jenom nějaký pocit, ale že to je postoj, který říká, jsem rozhodnut hledat tvoje zájmy. Co pro tebe mohu udělat? Často ve světě můžeme vnímat, že láska je takového něco, co na mě sedne a zase se to odejde. A to musíš prožívat. A když to neprožíváš, tak prostě si musíš najít jiný vztah a pak to začneš zase prožívat. Jo, je to vysvětlovaný jako nějaký pocit. A může to vyprchat. Věřím, že to tak není, že to je postoj, který říká, jsem rozhodnut hledat tvoje zájmy. Co pro tebe mohu udělat? Odvracím svůj pohled od sebe sama a od postoje, co jiní mohou udělat pro mě, a přecházíme k tomu postoji, co já mohu udělat pro druhé. A to se mi líbilo i na tom Nicholasu Wintonovi, když mluvil, on mluvil prostřednictvím takového dokumentu tam, Tomáš Grauman to tam pustil, kde on říká skutečně, že vnímá, že svět si mnohdy hledí svých zájmů a že je potřeba udělat něco pro druhý. A to byla poslední věta, kterou tam snad zazněla, a musím říct, že jsem odešel a úplně to ve mně zůstalo, tahle věta. A jako by to Bůh ke mně úplně promluvil. Co uděláš pro lidstvo? Co uděláš pro druhý? Co uděláš pro svý okolí? Zamýšleli jste se někdy takhle? Nejsme spasitelé, ale hodně věcí můžeme ovlivnit. Jeden člověk, Nicholas Swinton, zachránil nějakých 650, 69 lidí. A dneska bude o tom, že ty budeš se dívat kolem toho, kolem sebe, na ty nejbližší, a tohle slovo by ti mělo pomoci k tomu, aby si se jich mohl dotknout víc, aby si mohl vstoupit do hlubšího vztahu s těma nejbližšíma, ale věřím tomu, že i s těma, s kterýma se setkáváš třeba jenom občas. Takže jedno je jisté, láska musí být nějakým způsobem sdílena nebo vyjadřována. Bůh Otec vyjádřil svou lásku k nám tím, že poslal svého jediného syna, Ježíše Krista. Takto vyjádřil svoji dokonalou lásku k nám, aby zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. A v 1. Janově je napsáno, my milujeme, neboť on první miloval nás. Takže pokud jsme přijali Pána a máme Ducha Svatého, je v nás se svojí láskou, protože tahle láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. To je v Římanům 5:5. Ale co se mi líbí na těch pěti jazycích lásky je, že skutečně ono to funguje i mezi nevěřícíma. Nebo může to fungovat mezi nevěřícíma. Že to je skutečně nějaký božský princip, který prostě Bůh dal tomu člověku odhalit těch pět způsobů lásky. A já když jsem tady před týdnem domluvil o těch pěti jazycích lásky, jak jsem trošičku měl pokušení přemýšlet nad tím šestým jazykem. Ale záhy jsem si uvědomil, že to je úplně zbytečný, že skutečně, jak říkal Tomáš, jsou to určitý takový podmnožiny, a my si ještě povíme, že do toho spadá ještě daleko víc věcí, než třeba by se mohlo zdát. Takže Je to 5 základních jazyků lásky, 5 způsobů, jak projevovat lásku na té citové rovině. Těch 5 základních jazyků lásky bychom vám chtěli tady s Alenou dneska představit. Snad to stihneme. Takže klíčový pro nás bude vlastně poznat ten svůj, on říká primární jazyk lásky, já budu říkat základní reči. No a poté se naučit vlastně mluvit jazykem lásky toho druhého. Gary Chapman říká vlastně, že naučit se sdělovat lásku a ocenění jazykem, který ten druhý dokáže přijímat, je klíčem ke zlepšení všech mezilidských vztahů. To je úžasný, ne? Naučit se sdělovat lásku a ocenění jazykem, který ten druhý dokáže přijímat, je klíčem k zlepšení všech mezilidských vztahů. Takže to jsou věci, které jsou před náma. A já bych teda začal tím prvním jazykem lásky. A to jsou slova ujištění. Takže víme, že slova mají obrovskou moc. Říkali jsme si to známé slovo z přísloví 18:21, že v moci jazyka je život a smrt. A skutečně ty slova můžou přinášet do života člověka jednak velkou bolest, beznaděj, trápení, ale taky radost, útěchu, ujištění. Pojďme se podívat do Efeským 4. kapitoly, 29. verš. Máte Bible? Dneska vám bude stačit i ta Gedeonka. Takže Efeským 4. kapitola, 29. verš. A tady je napsáno: z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Vidíte, takže tady je napsáno: z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, ale jen takové dobré, které je k budování, aby dalo milost. Ty naše slova mají přinést milost, nějakou naději, nějakou perspektivu. Pokud vyslovujeme slova, které nepřinášejí milost, které nepřinášejí naději, které přináší soud, odsouzení, tak takovéhle slova boří, nebudujou. A je pravda, že jsme každý z nás slyšeli ve svém životě mnohé slova, které přinášely, které spíš bořily náš život, který nás zadupávali. Já jsem občas slyšel slova, a já je nebudu říkat. Takže každý z nás jsme slyšeli různý slova, negativní. A řekl bych skutečně, že my Češi jsme takový experti na kritické a negativistické výroky. Když se lidi zeptáte na ulici, jak se mají, tak většina vám odpoví, že spíš špatně. A v jiných kulturách můžou říct třeba úplně něco jiného a přitom se mají mnohem hůř, třeba materiálně. Jo? Karel to tady trošku zmiňoval dneska. Takže na děti, které vyrůstají v takto značně odlišném prostředí a slyší různá slova, mají tyto výroky svých rodičů a blízkých veliký vliv. A vede to u nich k vytvoření různých odlišných osobností a určitých vzorců chování. Jo. Pokud někdo slyší celé dětství, seš hloupej, prostě z tebe nic nebude, tak co si o sobě ten člověk myslí? Že je hloupej. Takže ty slova mají obrovskou moc, který jako rodiče vyslovujeme nad svými dětmi, který vyslovujete nad svým šéfem v práci, nad učiteli ve škole, nad svojí manželkou, nad pastorem. Přísloví 12:25. Takže přísloví 12:25. Obava v srdci člověka zdrcuje, ale dobré slovo mu dává radost. Rozradostňuje srdce. Dobré slovo. Kolik je obavy mezi lidmi? Kolik je strachu? A to nemusí být mezi lidmi. To může tvůj partner přijít domů a vidíš, že je nějaký vyřízený z nějaký věci v práci. Tak se ho zeptáš, co se stalo. Musí být na to čas, že jo? To se nedá během... Musí si lidi sednout, podívat se na sebe a prostě z tváře toho druhého člověka můžeme ledasos přečíst. Proto je dobrý se na sebe dívat. A třeba nekonverzovat, že se oba dva dívají na televizi. Ale něco v práci. A mezi tím běží seriál. Takže skutečně je dobrý si vzájemně sednout a popovídat si. A můžeš toho svého partnera pozbudit, potěšit. Můžeš přinést slova ujištění. A můžeš mu říct něco, co ho potěší, pozbudí. Něco, co mu pomůže. A pokud je ten vztah mezi váma vyvinutý, tak ten partner se třeba i zeptá na radu. A ty mu můžeš posloužit. Takže nemějme to za nějaké laciné lichotky, že se vás někdo snaží utěšit, ale kdo jiný než vás, ten nejbližší, který je kolem vás. My potřebujeme často slyšet, jsi pro Boha vzácný, mám tě rád, naši děti to potřebují slyšet. Tyhle slova ujištění. Jak mě to potěšilo, když mě táta za něco pochválil nebo mi řekl něco takového. Člověk to drží jak drahokam v ruce. Takže pokud Bůh mluví tímto jazykem lásky k nám, to jsme si říkali posledně, musíme se naučit i my tenhle jazyk lásky používat. Jsou to slova pozbuzení, útěchy, podpory, pochvaly. A pro některé lidi, kteří vyrůstali v takovým negativním jazykovém prostředí, bude těžší naučit se slovy ujištění promlouvat. Patrně to bude znamenat naučit se úplně novou slovní zásobu. A vymazat přitom negativní slova, která se nám tak snadno dostanou do úst. Negativní výroky. Zase. Taky ty kategorické výrazy. Teď mi napadá jenom zase. Nikdy. Pořád. Žádný. No, vy to znáte nějak moc dobře. Jo. Tak to jo, to si mě uklidnil. Z těch seriálů. Ale bude to také rovněž, jak jsem tady zmínil, znamenat naslouchat, skutečně naslouchat těm ujišťujícím, pozbuzujícím slovům druhých lidí. A nyní si řekneme, že se dá hovořit různými dialekty ujišťujících slov. To jsem tady před týdnem trošku nakousl. Takže to slovo pozbuzení má stejný význam, to jsem tady posledně zmiňoval, jako rozjítit odvahu. A říkal jsem, že všichni máme oblasti, kde se cítíme nejistí. Někteří lidi můžou působit velmi jistě, ale to ještě neznamená, že uvnitř sebe si nejsou něčím jistý. Takže ono to může klamat velmi. Někdy nám chybí odvaha a tenhle nedostatek odvahy nám může bránit dosáhnout něčeho pozitivního, co bychom rádi vykonali. Takže dívej se ve svém životě kolem sebe, a ptej se pána, jak můžeš někoho pozbudit? v rodině, v manželství, v práci, mezi přáteli a tak dále. Mohou to být slova ocenění, které vyjádřejí upřímnou vděčnost za nějakou službu, kterou ti někdo prokázal. Můžeš například zavolat svojí mámě a nebo tátovi, pochválit nebo jim poděkovat, pochválit je nebo jim poděkovat za to, co pro tebe udělali. Možná, že budou v šoku. Ale budeme čekat, až budou na smrtelný posteli. Bohužel mnohdy čekáme, až ty lidi jsou na smrtelný posteli a dojdou nám ty věci dost pozdě. Proč to neudělat už dřív? Proč vztahy nezlepšit už dřív? Proč se o něco takového nepokusit? I třeba u těch lidí, kde nemáš s těma příbuznýma nějak dobré vztahy. Pozbuzuj tě. Jdi do toho. A já věřím, že uvidíš úžasné věci, které Bůh bude působit ve tvých stazích. Amen. Další dialekt jsou pochválná slova. Vzpomínám si, jak jsem po svém prvním kázání tady ve sboru dostal SMSku od Petra Dvořáka. A bylo tam, měl jsi dobré kázání. Ještě doteďka jí mám schovanou. Tak mě to potěšilo a nemůžu ji vymazat. Takže to jsou ty pochválná slova. Jednoduchá. Často můžou být velmi jednoduchá. A jak jsem tady zmiňoval posledně, ve světě se s nima moc často nesetkáváme. Že jo? Ve světě, ve firmách se setkáváme s tím, že když se nám někde nedaří, tak hned v tomhletom, pane Mrázek, tady ten prodej máte nízký. Tady tenhle, tahle, ale to, že jsem byl rekordní třeba v jednom měsíci, to se vůbec nezmíní. Jo, takže musíme jít proti tomu duchu kritiky a reptání, který nás obklopuje. A všude kolem sebe najdeme lidi, kteří denně vynakládají energii ve prospěch druhých. Například učitele. Já často říkám, já vás obdivuju, když mluvím s učitelama. Já bych na to neměl. Prostě takový nervy se žákama. Jo, prostě bych přišel asi o hlasivky. Napomínat, milovat, napomínat. A ještě předávat látku. Takže já je obdivuju. Jsou to takový pro mě hrdinové dneška, že dobrovolně za ne moc velký peníze se tam takhle nervujou s těma dětma, kterým je to často úplně ukradený, to, co říkají. A takový lidé potřebují slyšet chválu. Takže když je nějaký pořad v rádiu, tak já se snažím, a je tam něco o učitelích, nějaká kritika, tak se snažím hned zavolat a pozvudit. A můžeš začít už zítra v práci, nebo ve škole, nebo už dnes večer doma. Ta večeře, ta se ti povedla, miláčku. A my mnoho věcí bereme jako samozřejmost. A těma pochválnýma slovama šetříme. Já musím zrychlit, aby se manželka dostala ke slovu. Laskavá slova. To je další dialekt ujišťujících slov. Laskavá slova. Koloským 4.6 ekumenickým překladem je napsáno: vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Co mě tady zaujalo, je to slůvko vždy. Vaše slovo ať je vždy laskavé. Takže vidíte, že to není jenom, když jsme v nějakém dobrém rozpoložení a jsme laskaví a všechno se nám daří, ale tady je napsáno vždy, takže to je boží požadavek, aby naše slova byly laskavý. Nejde, jak jsme si říkali, nejde o to jenom to, co říkáme, ale taky jak to říkáme. Stejná věta může mít dva úplně různé významy, podle toho, jak je vyslovena. Láska mluví laskavě. Věřím osobně, že laskavost otevírá srdce druhých lidí. I proto věřím, že Renata tvoje měla tak vztahy s lidmi, protože ta laskavost, která z ní plynula, tak otevírala srdce těch lidí, s kterými se setkávala. A to je něco, co potřebujeme. Je totiž velmi důležitý, jakým způsobem s druhými lidmi mluvíme. Přísloví 15.21, v Bibli 21 je napsáno: vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Tohle slovo mi dal Pán, když jsem ve svém předešlém zaměstnání zápasil se svým šéfem, který mluvil často velmi příkře a tvrdě i proti mně. A Pán mi dal tohle slovo. Takže opakem laskavosti je taková příkrost. Někdy můžeme mluvit s druhým příkře, tvrdě, jako se psem. Pojď sem. Jo. Ani si to nemusíme ale uvědomovat, to je ten problém. Že můžeme někdy mluvit tímhle stylem. A v takovém případě to ale v druzích zbuzuje hněv. Takže potřebujeme být citliví na Ducha Svatého, který nám v ten daný moment může ukázat, že jsme s tím druhým člověkem nejednali laskavě, že jsme jednali příkře. Nezapomínejme na to, že laskavost není nějaká speciální vlastnost určitých lidí, ale že laskavost je podle Galackým 5.22 ovocem Ducha Svatého, které máme nést. Takže je to naprosto běžná věc, která má vycházet z našich životů. Laskavost. A tomu se musíme učit. To je ovoce, které máme nést ve svých životech. A jít proti té příkrosti, tvrdosti. To jsou věci, které nepatří do našeho srdce. Ta laskavost, věřím, že otevírá srdce druhých lidí. A tím se dostávám k fyzickému kontaktu, jako k druhému jazyku lásky. A budu citovat Garyho Chapmana z knihy 5 jazyků lásky. Když jsme byli nemluvňaty a ještě jsme neuměli ani lézt, ani přijímat tuhou stravu, už jsme se radovali z lásky. Četné výzkumné projekty v oblasti vývoje dítěte dospěly ke stejným závěrům. U nemluvňátek, které někdo chová v náruči, objímá je a něžně se jich dotýká, se rozvine zdravější citový život než u těch, která zůstávají dlouhou dobu bez tělesného kontaktu. Totéž platí i o starších lidech. Navštivte kterýkoliv domov důchodců nebo LDNku v této zemi a zjistíte, že jeho obyvatelé, kterým se dostává ujišťujících doteků, jsou pozitivně naladěni a všeobecně se jim daří lépe než těm, kterých se nikdo nedotýká. Jitka pokyvuje. Myslím, že mi to potvrdí pracovníci v těle těch zařízeních. A když jsem pracoval rok na LDNce jako civilkář, tak jsem to skutečně viděl, že když jsem držel tu babičku za ruce, že, nebo dědečka, takže že to otevírá srdce druhých lidí a něco to uvolňuje. Jsou různé druhy doteků, přivítání, podání rukou, že jo? To běžně provozuji v práci, v církvi. Už jsem někdy tak, už to mám tak naučený, že i svojí mámě taky podávám ruku. To už je taková trošku destrukce. A v některých kulturách mají i něco jiného, mají třeba políbení. Že? viděl jsem hezký článek o polipcích zpracovaný strážnou věží. A skutečně tam měli hezky rozebráno, jak ty polipky vlastně v Bibli, jak to, jak se, jakým způsobem, všechno o polipcích prostě v písmu, jsem se do toho zamotal. Takže vlastně chci říct, že polipek byl běžný nejen mezi příbuznými opačného pohlaví, ale taky mezi mužskými příbuznými. Bylo to gesto takové určité náklonosti mezi blízkými přáteli. A polibek mohl doprovázet i požehnání. Že? Izrael políbil nebo Jákoba, objal Josefovi syny, nebo Jákob políbil a objal Josefovi syny. A vlastně vidíme, že ti Izraelité projevovali vlastně ten fyzický kontakt tímhle způsobem. Byly tam emoce, bylo tam obětí, byl tam pláč, že jo. Prostě v té kultuře blízkovýchodní to nejsou lidé, kteří by se vás nedotkli. Jo, a hezký příběh vidíme otec marnotratného syna z Ježíšova podobenství, když se syn vrací domů, tak ho zlíbá, že jo. Prostě přivítá ho. A to jsou chvíle, kdy je dobré projevit určitý fyzický kontakt, kdy my prostě dáváme najevo svoje dojetí, svoji lásku. Když se loučili s Pavlem, že jo, starší, tak padli kolem jeho krku, líbali ho a prostě bylo to velmi, bylo, něco vyjadřovali lásku, vyjadřovali nějaký vztah k tomu člověku. Ale můžou být polibky i pokrytecké, že jo. Vzpomeňme si na Jidáše, vzpomeňme na Abšaloma, který si takhle snažil získat náklonost. Takže je to zajímavé studovat i tyhle věci v písmu. A chci říct jasně, že některé věci patří pouze do manželství. A já vybízím k obezřetnosti dotýkat se nebo líbat druhé pohlaví. Je to úplně jiné, když obejmu a políbím se se svojí mámou, nebo když jsem se políbil s babičkou, že jo. Ale úplně něco jiného, když se líbám se svýma spolužačkama při srazu po 20 letech. Jo, takže skutečně jsou v tom, vidíte ty rozdíly, jo, minisukně a tak dále, a výstřihy. Takže to s mužem skutečně i něco dělá, tyhle věci. A my žijeme v extrémně vydrážděné době na sex, to je potřeba si říct, kdy skutečně jsme neustále bombardováni, prostě, když jste na internetu, tak vidíte prostě polonahé ženy ve spodním prádle a prostě to s mužema skutečně něco dělá. A musíme si dát pozor na tuhle oblast, aby jsme si to nechali do manželství, abychom tyhle věci prostě měli v manželství. Ten fyzický kontakt, šťavnatý. Ale o tom nechci tady nějak dlouze rozhovořovávat se. Já jenom chci říct, že skutečně, když vidím děti na školách, jak se k sobě tulí a líbají se, vnímám velkou citovou vyprahlost těchto dětí. Dívek, kterých se možná jejich táta nikdy nedotkl, nepohladil je, neřekl, že je hezká. Chlapců, s kterými se táta nikdy z legrace třeba nepopral, nebo nevyjádřili si i třeba v tom teenagerovském věku nějaký projev. Jak často vzpomínám na to, když mě táta třeba chyt jenom kolem krku, nebo když prostě prošel a neuměl třeba říct, mám tě rád. Skoro jsem to nikdy neslyšel, ale prošel, já jsem si něco dělal v pokoji a on mě třeba jenom také zmáčknul krk. Jo. A já jsem viděl, že to je jeho projev lásky. Že prostě tím chce něco naznačit. Jo. Neuměl říct ty věci, neuměl je vyslovit. Ale fyzickým kontaktem to naznačoval. A moc rád vzpomínám, jak jsme spolu se rvali a jednou to teda už jsem byl takový teenager už větší a jsem s tátou tak praštil, že že rentgenový snímek odhalil na štíplé žebro. Ale můžu vám říct, že táta byl úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. My jsme si totiž hráli, tehda v televizi byl takový, běžela olympiáda, tam byl takový neporažený ruský volnostylař a on neprohrál nikdy. A táta si na něj hrál, tak jsme to praktikovali na chodbě. A hold, to takhle dopadlo. No. Takže já na to rád vzpomínám. Vzpomínám na to rád, protože ten fyzický kontakt mi není nevlastní a někteří z nás ten fyzický kontakt potřebujeme. A potřebujeme ho víc než druzí. Takže pokud je vaším základním jazykem lásky fyzický kontakt, bude pro vás důležitý vyjádřit lásku i tímhle způsobem. Svým dětem, partnerovi, příteli. Někteří lidé však nemusí na váš fyzický kontakt reagovat pozitivně. To už jsem se přesvědčil. Někoho můžete poplácat po zádech a on se od vás otáhne. Ne každému je tohle vyjadřování lásky příjemné. Takže musíme se naučit neuspokojovat jen vlastní přání, ale především hledat a naučit se promlouvat jazykem lásky toho druhého. A tady bych předal slovo manželce. Omlouvám se, jsem to trochu natáhl. To těch 7 minut na začátku. Takže manželka bude pokračovat.
Já naštěstí toho nemám strašně moc. To je moje štěstí. Takže já mám pokračování a to třetím jazykem a to jsou dárky. Když jsem pročítala ty knížky od Gary Chapmana, tak Gary Chapman k dárkům psal, že hodně cestoval, setkal se s mnoha lidmi z různých kmenů a ras, ale přijímání darů byl projev lásky prakticky úplně všude. Takže věřím, že dárkem se nic neskazí. Znám teda velice málo výjimek, a to děkuju, dárek v praxi už. A že se párkrát stalo, že někteří lidé, když jim dáte dárek, tak se cítí zavázaný. Jo? A ono první, co je napadne, že musí vám něco dát. A teď je to zaštvát, že jste jim něco dali, že vám musí něco dát. Jo, jsou taky takový lidé, mnoho jich takových neznám, ale některé třeba Aleš jednou svoji tetu zaskočil, když jí potkal na ulici a dal jí čokoládu a ona byla úplně, ona měla totiž zrovna svátek, jo, a on to tak pěkně vystihl, že měla svátek, jo. A říkali jsme si, jakou jí to dělá radost a ona byla zaskočená spíš nepříjemně, jo, asi z tohohle důvodu, jo, jakože se cítí pak lidi občas zavázaný. Ale jinak věřím, že převážné většině lidí uděláme radost. Ať už je to cokoliv, ty dárky můžou mít úplně všechny možné druhy a velikosti a drahost, nemusí být vůbec drahý. Některým ženám udělají i luční květiny radost. Jsou taky takový znám. A pokud jste třeba s milionáři a dáte manželce dárek za 10 korun, nemusíte jí třeba úplně jako potěšit, že jste do ní zrovna 10 korun věnovali, jo? Ale pokud váš rozpočet je krapet napjatější, takže velice symbolické dárky udělají dá určitě radost. Dárky můžou být i vyrobené. Já jsem třeba udělala Alešovi před nějakou dobou srdíčko, vystřižený, úplně jednoduchý. Tam jsem napsala děkuju, asi 5 věcí, za které děkuju. Takže Aleš to doposavat nevyhodil. Jo? Jsou lidé, kteří mají pocit, že když jim dáte takovouhle nějakou kartu, takže to nemá smysl, že to vezmou za pár dní a skončí to v koši. ale takovéhle věci se přece nevyhazují. Takže můžem tam napsat děkuji nebo cokoliv jiného povzbuzujícího. No a nemusí to být i přímo věci, co darujeme. Můžeme darovat i nějaký zážitek, třeba let balónem. Pozor, jako to opravdu dal Aleš se svým bráchou, opravdu dal jejich mámě, že letěli balónem. A měla z toho velkou radost, protože ona je ten typ, co rád cestuje a různý věci zažívá, jo. Nebo zájezd do ciziny, pokud teda to není zrovna člověk, že hodně rád je doma, jo, jako tak nemusí to každýho potěšit, nebo lístky na nějakou akci. Takže může být veliká škála druhů těch dárků, co můžeme druhýmu dát. Přečtu jeden verš, a to je přísloví 18:16. Dar člověku otevře dveře. Povede ho před vysoko postavené. Tak vidíte, dar člověku otvírá dveře. Jo, a může to působit prostě i v manželství. A nejen v manželství, i v přátelství. Jo, a samozřejmě ve všech možných vztazích. Třeba když byl Alešek v první třídě, tak já jsem se poměrně hodně modlila za přátele pro něho. Jo? Já jsem to podstatně víc prožívala než on, jako jeho vztahy ve škole. Jo? A použil si Bůh takovou drobnost, že byly Vánoce a ve škole je často zvykem, já to celkem oceňuji, jo? Že to vymyslí učitelky, protože za mě to nebylo, že si vylosujou jedno dítě, takže každý dítě ve třídě něco dostane. Tak to chodí u nás na Bezděkově na škole. Všude, jo? Ve všech třídách. Takže nikdo pak pod stromkem ve škole nebrečí, že nemá nic. Jo? A Alešek takhle dal nějaký dárek jednomu klukovi. No a opravdu ten kluk byl tak nadšený. Já jsem šla pro Aleška do školy a on ještě, když já jsem ho brala ze třídy nebo z té chodby, tak asi třikrát mu ještě děkoval, že mu děkuje. A snad ještě ty dny i po Vánocích mu děkoval. Jo, opravdu jsem říkala, je to možný, takováhle vděčnost i u nevěřícího kluka, jo. Takže občas prostě tyhle věci, i když jsou malý, můžou činit velké věci. Moje vedoucí třeba v práci nám dala, když jsem byla ještě jako sociální pracovnice v psychiatrické léčebně, tak nám dala úplně malinký takový přívěšky na stromeček vánoční. Jo? No a doteďka si to pamatuju. Jo? Nemusela to dělat a bylo to hezký gesto od ní. Darovat můžeme ale i sebe, svou přítomnost, to, že prostě s někým jsme. Obzvlášť v těžších situacích, které občas třeba můžou přijít během života, třeba úmrtí rodiče nebo podobné věci, těžké věci, tak můžeme prostě darovat to, že tomu člověku nabídneme, že s ním prostě jsme. A občas i jenom přítomnost někoho je prostě taková, že povzbudí. A občas i nemusí být mnoho slov, ale prostě ta sounáležitost nebo nabídnutí, chceš přijet za mnou, nebo chceš projít. Cokoliv prostě může být projev lásky taky vůči tomu člověku a je to podpora. Dárek je zřejmě nejjednodušší typ toho jazyka lásky. Jo, dá se v něm být skutečně mistrem. Před časem za mnou přišel Aleš a říkal mi, není tvůj hlavní jazyk lásky dárky, že jo? Jsem mu říkala, no udělám je darost, jako taky radost dárek samozřejmě, ale hlavní to není, tak si odech, jo? Že nemusíme každý týden něco kupovat, jo? Ale jinak musím říct, že on na mě jinak nešetří, jo? Jako on mi dali pěkný dárky, drahý. No No samozřejmě, jak jsem se už zmínila, tak radost nám můžou udělat dárky nejenom v manželství, ale mají svoji roli i ve vztahu k našim dětem, k teenagerům, ve vztazích spolužáky, v zaměstnání, mají taky svoji roli. Tak můžeme třeba i kamarádce napsat jenom třeba pohled, děkuji, že jsi, nebo děkuji za pomoc a podobné věci. Jsou to poměrně nenároční třeba na čas věci a můžou pomoct ve vztazích. Tak já ty dárky zakončím veršem z Lukáše 6:38. Dávejte a bude vám dáno dobrou míru, natlačenou, natřesenou, přepipující vám dají do klína, neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Takže vidíte, písmo nás také vybízí, aby jsme dávali. A Pán nám vrátí tu dobrou míru. A třeba i ne přímo ve věcech, ale třeba i v jiný míře. Můj brácha mi říkával z legrace, když jsem mu s něčím pomohla, Bůh ti to oplatí na dětech. No a teď se dostanu k druhému jazyku lásky a to je pozornost. Už i minule jsem se zmínila, že pozornost se projevuje soustředěným zájmem, pohledem z očí do očí, společně stráveným časem. A my jako lidské bytosti máme touhu navazovat spojení vztahy s druhými. Můžeme ale být s mnoha lidmi a můžeme se stále cítit sami. A můžeme i strávit čas s některými lidmi, ale nemusíme vůbec vnímat to spojení, jo, s těma lidma. A na tom hodně záleží, na kvalitě toho vztahu. A i pozornost na to má velký vliv, jak kvalitní máme vztahy a jak jsou hluboký. Takže společně stráveným časem sdělujeme o sobě, s kterou jsme, že nám na ní záleží a že o ní máme zájem. A jedním z hlavních projevů pozornosti je rozhovor. Alež třeba mluvil o slovech ujištění, tak ty jsou hodně na ty slova zaměřený, ty slova ujištění, který řekneme. Ale rozhovor je ještě víc zaměřen na schopnost naslouchat. Jo, samozřejmě můžeme se vhodně zeptat na něco, ale ještě víc je rozhovor zaměřen na to být schopný jakoby vnímat toho člověka, naslouchat. O tom se ještě pak víc zmíním za chvíli, ale jistě potřebujeme umět při tom rozhovoru i mluvit. Obzvlášť uzavření lidé s tím můžou mít problém. Jo, ale komunikaci je možné se naučit a stále v ní růst a lepšit se. První věc, jak se začít v této oblasti lepšit, je naučit se vnímat sám sebe. Rozpoznat svoje emoce, svoje přání, umět to sám pojmenovat a říct. Potom je další krok, prostě to umět říct druhýmu. Pro uzavřené osoby je to těžší. A třeba často ta dnešní doba je i vedená tak, že třeba se říká, že správný chlap nebrečí. Takže do jisté míry v té dnešní době jsme tlačení emoce potlačovat a nedávat je najevo. Ale není to dobře. Jo? Obzvlášť muži jsou, myslím, v tomhle tlaku. Jo? Protože když pak začneme o sobě mluvit, tak samozřejmě, že mluvíme i o tom, co cítíme, že jo, to jinak nejde. Ale má to smysl tyto věci dělat a učit se, protože není možné automaticky se navzájem znát. To nepřichází samo, to právě přichází skrz tu otevřenost, jeden vůči druhýmu. A to chce občas i odvahu, protože jak se otevřem, tak i je prostě daleko větší zranitelnost. O tom tady i trochu mluvil Tomáš v poslední době. Takže chce to i odvahu, ale patří to do manželství a hold občas i může přijít nějaká bolest skrz něco v manželství, konečně v přátelství, v jakýchkoliv vztazích, ale ze všeho je možný se dostat a odpustit a jít dál zase. Rovněž ta otevřenost je důležitá v přípravě na manželství. Takže kdo jste svobodní a víte, že s touhle oblastí máte problémy, tak naučte se být otevřený vůči kamarádce. Prostě nemusí to být třeba jenom, já nevím, holka nebo kluk stejného věku, nebo třeba i starší osoba, důvěryhodná osoba, s kterou můžete mluvit, kdy právě se naučí člověk pojmenovat věci v sobě a říct prostě, tohle mě mrzí. A občas některé věci, i když se jenom vysloví tomu druhému, jo, samozřejmě nejlepší je prvně věci vylejvat před Bohem a pak třeba i s lidma, ale prostě i to, aby jsme byli schopni žít spolu, tak to obnáší to, že mluvíme i s druhými. No a to je dobrá příprava na manželství, pak pro svobodné, aby uměli navazovat právě vztahy s druhými. Protože pokud žijeme s uzavřenou osobou, která o sobě nikdy nemluví, tak se stává jako ty záhadnou bytostí pro nás. A není to dobré pro manželství. No a pak já třeba přirozeně nejsem hodně upovídaná. Já myslím, že jsem to tady říkala i před těma lety, když jsme měli slovo o komunikaci s Alešem. Ale mám takový zvyk, že když se Aleš vrátí z práce, tak já si k němu sednu. Jo, tak prostě nějakou chvíli jsme spolu a Aleš je skutečně výjimečný muž, že on umí hodně o sobě mluvit. Jo. To opravdu takových mužů, jaké on mnoho není. Jo. Já si to uvědomuju, ale mě to dalo teda občas zabrat. A já jsem fakt seděla a vařila mi v hlava, co mám říkat. Protože tyhle lidi, kteří tak upovídaný nejsou, tak oni nic nenapadá. Že oni si řeknou, každý den je stejný, co mám říkat. No ale po nějaký době... Tento neumíte za týden, jo, to nejde, jako za týden tohle u mě. Po nějaký době jsem se naučila, jo, že už umím víc od ní říct, jak jsem se měla, nebo co se stalo, nebo tak. No ale prim v tom stále vede Aleš, jo. Já se tím nějak netrápím. No a potřebujeme být i mistry v naslouchání. Jsou lidé, kterým když něco řekneme, tak pořádně nás nenechají ani domluvit a okamžitě začnou radit, co máme dělat. Jo. A ono je to celkem protivný. Jo. A možná jsou mistry v analyzování tito lidé, jo, jako v problému. Ale nejsou mistry v naslouchání, to určitě ne. A tak se podíváme do verše, do epištoly Jakuba 1.19. A tady je napsáno, víte to, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Tak tenhle verš nás jasně nabádá k připravenosti k naslouchání. A jak se stát dobrým posluchačem? Řeknu pár bodů. Jej, dama, nebo ono už je po šestý. A já už toho nemám mnoho. Tak první věc, kterou mám, udržujte oční kontakt. O tom se zmínil už, ale že je dobrý se dívat na druhého člověka. Já s tím mám občas problém, víte, proč to neuhodnete. Protože když vedle mě stojí velký člověk, já mám zakloněnou hlavu a mě bolí krk. Takže pak přirozeně dám hlavu takhle. Protože mě to je nepříjemný. No ale je to dobrý, je lepší si sednout. A když to jde. A to se vyřeší takhle aspoň. Ale jinak jsem byla před časem s jednou holkou a ta holka, jsem si pak uvědomovala, byla to shodou okolností farářka, že skutečně umí velice dobře naslouchat ta holka. A bylo to, pak jsem si uvědomila, že to bylo tím, že ona se skutečně pozorně celou dobu na mě koukala, jako když dychtivě čeká každý vaše slovo. Jo. A opravdu musím říct, že to hraje svoji roli toto. Při rozhovoru se nemáme zabývat žádnou jinou činností než rozhovorem. Takže nekoukáme se na televizi, neposloucháme rádio, neděláme přitom jiné činnosti. No, ale musím říct, že taky se nedá říct, že někdy, kdyby jsme spolu nemluvili, že bychom nic nedělali, že jo. Ale je dobrý, když prostě aspoň nějaká chvíle během těch dní je, kdy prostě ta soustředěnost na toho druhého je plná. Vnímejte pocity druhého. Právě, že když se na něj díváme, tak si všimneme různých, že jo, věcí, které se mu objeví na obličeji. Třeba v steku. Nebo že ho něco mrzí. Jo, nebo že jo, poznáme prostě pocit. Pocit poznáte z obličeje, z pohledu poznáte hodně, z očí poznáte hodně. No a když se nekoukáme, tak nic nevidíme. Takže vnímat pocit druhýho, pozorujte řeč těla, gestikulaci, i gestikulace něco projeví. No a nepřerušujte. Jo, to můj manžel z rodiny, kdy se hodně skákalo do řeči. Jo, ale že z takový divoký rodiny. Itálie, jo, velká Itálie. A já jsem si uvědomila, že tam, jestli chci promluvit, tak se musím drát, tak musíš skočit a musíš křičet, jinak si tady neškrtneš. Ale musím říct, že po letech mě to přestalo bavit, jo, když já to... Jako skutečně jsem se jako vyhecovala, jo, u nich, ale musím říct, že mi to hodně nevlastní. Já na to totiž ze své rodiny vůbec nejsem zvyklá. Takže nepřerušovat, dávejte otázky. Když se zpětně na něco zeptáme, můžeme si něco upřesnit, co nám třeba není jasný. Vyjádřeme pochopení, že tomu druhému rozumíme. To je taky důležitá věc. No a nakonec mám poslední bod a to zeptejte se, jestli můžete nějak pomoci. To je prostě, pak už zase přichází třeba možnost nějaké služby vůči druhému. Takže je hezké, když máme společné zážitky, když máme společný čas, který jsme spolu strávili. Občas to nemusí být hodně drahý věci. My jsme třeba s Alešem byli v Benátkách, nestalo to tak strašně moc peněz. Sice jsem málem navrhovala, že pojedeme do českých, ale nakonec jsme i v těch italských byli. Ale nebylo to hodně drahý a je to zážitek, na který se nedá zapomenout. Jo? A pokud spolu nebudeme, pokud spolu nic neprožijeme, na co budeme po letech vzpomínat, jo, a to jsou věci prostě, které budujou ten vztah, ale samozřejmě i přátelství. Když třeba kamarádky spolu odjedou na nějakou akci, i vztahy v práci, i vztah mezi dětmi a rodiči, prostě děti potřebují taky čas, pozornost. Takže to má svoji roli. No a můj poslední bod jsou skutky služby. Galackým 5.13 přečtu. Vy však skrze lásku služte jedni druhým, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat bližního svého jako sebe samého. Tak z tohoto verše jasně vidíme, že láska vede i ke službě a k pomoci prostě druhým lidem. No, v manželství, ale všude, je láska volba a nelze ji vynucovat. Takže nemá smysl kritizovat druhého, proč tohle si neudělal, proč tohle neděláš, mám na to nárok, nebo vyčítat, motivovat pocitem viny, nebo zastrašovat, když tohle neuděláš, stane se tohle. Prostě nemůžeme druhé nutit do skutků, nemůžeme nijak manipulovat druhé do něčeho, ale můžeme vyjádřit přání. A to je ta cesta. Poprosit, projevit přání. To je ta lepší forma, nebo ta dobrá forma. Pokud nás druhý, já nevím, jak to nazvat, decentně, kritizujou nebo říkají, proč si tohle neudělal, jo, můžeme takhle trošku signalizovat, jaký má ten druhý člověk jazyk lásky. Jo, občas zase, když to vezmeme zpětně, tak když druhý nám něco říká, tak často to signalizuje, co tomu druhému chybí, kde má on prázdnou nádrž. Jo, jinak samozřejmě tím neříkám, že je to dobře. Jo, je dobrý skutečně mluvit stylem, byl bych rád, kdyby to bylo takto, nebo kdyby si udělal toto, ale pokud už tomu dojde, tak je to pro nás nějaký signál. A my můžeme zareagovat, vypadá to, že ti na této věci hodně záleží, když třeba přijde kritika od přítele, partnera, kamarádky. Můžeš mi vysvětlit, proč ti na tom záleží, proč je to důležitý pro tebe. No a tak třeba i sama to přejde z kritiky do přání, když se třeba ty věci vysvětlí. No, myslím, že pokud někdo nemá ten jazyk skutků lásky moc v sobě, takže je to o něco třeba těžší se to naučit, než třeba jenom dát dárek, že jo, to jenom, že vystříhnete, napíšete něco pěkného, jo. Ty skutky lásky jsou třeba trochu náročnější často na nějaký čas, ale nemusí to být vždycky nějaký hrozně velký skutky, že jo. Můžou to být drobnosti, že, nevím, přebalíte miminko, to je za chvilku, když máte malé děti, nebo vysajete jeden pokoj, to je taky za pár minut. A je to už signál pro toho druhého partnera, nebo pomůžete kamarádce, když víte, že má s něčím problémy, třeba ve škole, tak jí můžete nabídnout pomoc, nebo pomůžete dětem s něčím, s čím mají problémy. Učíte se s nima, když mají s něčím problémy a podobně. Takže můžou to být drobné věci a toho druhého partnera, který má hlavně tenhle ten primární jazyk lásky, skutky služby, to udělá radost. Jo. A já jsem dneska přišla na chodbu a říkala jsem si, že se asi štípnu, protože Aleš stál na židli a měl houbičku a něco čistil u nás na stěně, nakoupil mě. A on čistil asi 3 roky starou malbu, jo, kterou já nevidím skoro už. Tak jsem mu říkala. No vidíte, takže je možný, vidíte, růst v každém jazyku lásky. Klidně ti dám na chvilku mikrofon, jestli chceš něco říct, Aleši. Koukáš na mě, jako když něco chceš. Tak a už máme hodně a já už jsem stejně nějak tak na konci. Takže vás pozbuzuju, co zasejeme, sklidíme. Takže zasejme zájem o druhý, pomáhejme. Když to jde, potěšme dárkem, pozbuďme slovem. Projevme lásku fyzickým kontaktem, když je to vhodné. A nemysleme stylem, nikdo mě nemá rád, nikdo mě nenavštíví, 100 let jsem nedostala dárek, nikdo mi nepomůže. Ale zasejme prostě toto, a protože blahoslavenější je dáti než bráti. A také je dobré, když víme, že v nějakém tom jazyku lásky jsme slabí, se učit rozvíjet v těch jazykách lásky, v kterých jsme slabí. Protože věřím, že v manželství má všech těch 5 jazyků lásky svý místo. Takže vidíte, máme na čem pracovat.
Tak, kde pak jsou? Takže my vám teď rozdáme test. Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jakým způsobem to zpracovat úplně prakticky, abychom se dostali do nějakého zjištění u sebe. A my jsme objevili v jedné z těch Chapmanových knih test v této knize, která vyšla v roce 85. A tak jsem to zpracovával do takovéhohle letáku, ještě jsem tam dával určitá doplnění, co i Aleš a Alena tady nám říkali, právě o těch doticích a o tom, že my to máme především brát tyto věci od Boha. A my jsme se s Gábinou těmi pěti jazyky lásky v minulých měsících hodně zabývali a když jsem si to vyplňoval a pak jsem si ten test hodnotil, tak jsem si říkal, to je divný, mě tady vychází něco jiného, než jsem si zaškrtával v tom testu. A tak jsem se znovu do toho díval a podrobně jsem ten test zkoumal a on byl od poloviny úplně, měl přeházený to hodnocení. Takže lidi, kteří si od roku 85 vyplňují ten test, tak jim tam vycházejí úplně jiný výsledky. Já už jsem na to upozorňoval návrat a dám jim správný písmena, ale tak to je i u jiných testů. My musíme být velmi opatrní. Můžete si vyplnit test IQ a může vám vyjít, že jste debil a potom jste celý zraněný z toho. To je potřeba velká opatrnost k testům. A takže já teď vám rozdám ten test a já teď za něj ručím skutečně, protože teď už to vychází. Jo. Je to správný, má to svoji logiku a vyplňte si to a pracujte s tím. Ukažte to svýmu partnerovi nebo přátelům nebo tátovi, jo, nebo mamince. A to myslím vážně, to je fakt moc důležitý a oni vám možná to taky ukážou. Možná, že u těch dotyků, že budeš mít trošku jiný výsledky, když budeš hledět na svého partnera přitom, anebo na lidi ve svém okolí, ale ať už tak nebo tak, prostě poznáte něco prioritního, ten prioritní dar. Chci říct, že tohle je určitá pomůcka a že to není úplně stoprocentní a dokonalý. Můžete ještě chviličku zavřít? Může vám vyjít nějaký jazyk lásky jako velmi nízký, ale nemusí to znamenat, že ve vašem životě nemá žádný význam, ale může to znamenat, že prostě máte jiný jazyky lásky silnější. Může to i znamenat, že to nemá žádný význam, ale nemusí. Jo? Takže je potřeba s tím dobře pak pracovat a já věřím, že tím budete požehnáni. Možná někteří z vás budete překvapeni, že jste si mysleli, že máte úplně jiný jazyk lásky prioritní. Možná skutečně budete překvapeni. Takže si to vemte. V klidu s tím pracujte. Vyplňte si to, spočítejte si to, vyhodnoťte. A mluvte o tom se svými blízkými. Je také možné ještě jedna věc, že v tohle období vám něco vyjde a když si to vyplníte za 2 roky, že to bude trochu jiné. Ale myslím si, že v těch primárních jazycích to bude velmi podobný. Ne-li vždycky stejný, ale přibližně podobný. Ono to může být tak, že někdy, že máte stejné ohodnocení prvních 2 nebo 2 těch jazyků, že to je velmi blízké a to také něco. Každý jsme jiní, takže na to hleďme.